რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათია მოისმინათ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გადაცემს. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ამერიკელი სამხედროები არცვლიან ავღანეთიდან გასვლის გრაფიკს. საქართველოში იქმნება საგარეო პოლიტიკის უწყება ჩორისი საბჭო. საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა შობის დღესასწაული მიულოცეს სომეხ მოწმუნეებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების განცხადებით ავღანეთში ჯარის შემდგომი შემცირების გრაფიკი არ შეცვლილა მას შემდეგ, რაც ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ გამოთქვა მოსაზრება, რომ გეგმები უნდა გადაიხედოს. პენტაგონის წარმომადგენელმა არმიის პოლკოვნიკმა სტივ უორენმა 5 იანვარს თქვა, რომ შეერთებული შტატების გეგმა ძალაშია და გრაფიკი არ შეცვლილა. გასულ თვეში ავღანეთში ნატოს საბრძოლო მისიის დასრულების შემდეგ ახალი მისიით, რომელსაც მტკიცე მხარდაჭერას უწოდებს, შეერთებული შტატები ავღანეთში ტოვებს 10800-მდე სამხედროს, 13000 კაციანი უცხოური კონტინგენტის უდიდეს შემადგენელ ნაწილს. სტივ უორენმა თქვა, რომ შეერთებული შტატების გეგმა არ იცვლება და ის მიმდინარე წლის ბოლომდე 5000-მდე შეამცირებს სამხედროების რაოდენობას ავღანეთში, ხოლო 2016 წლის ბოლოსთვის იმ ნორმალურ რაოდენობამდე, რაც დასჭირდება ქაბულში შეერთებული შტატების საელჩოს ფუნქციონირებას. თალიბანის გახშირებული თავდასხმების ფონზე ავღანეთის პრეზიდენტმა 4 იანვარს თქვა, რომ უნდა იყოს შარის გაყვანის ვადის გადახედვის ნება, თუ კი ყველა მხარემ გააკეთა მაქსიმუმი მისნების მისაღწევად. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეული დღეიდან ოფიციალურად ჩაერთო ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის სამშვიდობო მისიაში. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მისიის გადაბარების ცერემონია ქალაქ მაზარი შარიფში მდებარე გერმანულ სამხედრო ბაზა მარმალზე გაიმართა. გერმანიის არმიის სწრაფი რეაგირების ქვედანაყოფის მეთაურისგან მისია ოფიციალურად ჩაეფარა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეულის მეთაურმა მაიორმა ვახტანგ ბეგოიძემ. მისი განცხადებით, დღეიდან 6 თვის განმავლობაში ქართველი სამხედროები შეასრულებენ სწრაფი რეაგირებისა და საბრძოლო პატრულის ამოცანებს და ბაზის პერიმეტრის უსაფრთხოებას დაიცავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით და მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით შეიქმნა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უწყება ჩორისი საბჭო, რომელიც პრიორიტეტების შესახებ რეკომენდაციებს შეიმუშავებს და კოორდინაციას გაუწევს ყველა სუბიექტს, რომელიც საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში მონაწილეობს. მთავრობის ადმინისტრაციის განმარტებით საბჭო განსაზღვრავს იმ თემებსაც, რომლებიც მნიშვნელოვანია საგარეო ასპარესზე პოზიციონირების თვალსაზრისით. ახლა შექმნილი საბჭოს წევრები არიან საგარეო საქმეთა იუსტიციის, თავდაცვის, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრები, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი და სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის და ეკონომიკური საბჭოების მდივნები. საბჭოს პირველი სხდომა დღეს 16 საათზე იწყება. აღმოსავლეთ უკრაინაში ავტოავარიამ შეიწირა უკრაინის ეროვნული გვარდიის 13 წევრი. ოფიციალური პირების ცნობით, მსხვერპლი მოხვა 5 იანვარს გვიან საღამოს სამხედრო სატვირთო ავტომანქანის დაჯახებას ავტობუსთან. გვარდიელები თანამებრძოლებს უნდა ჩანაცვლებოდნენ ბრძოლაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან, რომლებიც ნაწილობრივ აკონტროლებენ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებს. აპრილში კონფლიქტის დაწყების შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში დაღუპულია 4700 მეტი მებრძოლი და სამოქალაქო პირი. 5 იანვარს ბერლინში ეგრეთ წოდებულ ნორმანდიის ფორმატში გამართულ მოლაპარაკებებზე უკრაინის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამ ფორმატის მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართება 9 იანვარს ყაზახეთში, დედაქალაქ ასტანაში. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკისა და კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსმა ოლექსი მაკეევმა ტვიტერზე დაწერა, რომ 9 იანვარს გაიმართება უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. და ბოლოს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შობისა და ნათლისღების დღესასწაულები მიულოცა სომეხ ხალხს. მას მშვიდობა, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა უსურვა. სომეხ თანამოქალაქეებს შობის და ნათლისღების დღესასწაულები მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმაც. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Yes, it is. the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child, you'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. To you, I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces. And smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Through, I fly to you from Russia with
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Are all gone. strikes like thunder.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ვაცხოვ ქართველმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის რაი 15 საათი და 30 წუთია. დგომსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. გორის საკრებულოში წლის პირველი სხდომა პირველი უთანხმობით აღინიშნა. ნაჭერის ადგილობრივი პარლამენტის საქმიანობით უკმაყოფილონი თავად მისი წევრები არიან. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ჩამოწვა დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მლეთასა და ნაღვარევში. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით სტიქიას მსხვერპლი არ მოხოლია. თოვლის საფარმა დღეს 2 მეტრს მიაღწია დაბა გუდაურში. ზოგ საშიშროებაა მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის და ავტომობილოგზის ფასანაური მლეთა გუდაური კობის და სტეფან წმინდა ლარსის მონაკვეთებზე, რის გამოც ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა. უამინდობის გამო შეწყდა მიმოსვლა რუსეთთან საზღვარზე მდებარე დარიალის გამშვები პუნქტის გავლით. საავტომობილო მოძრაობა აიკრძალა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონშიც, კერძოდ ნინოწმინდიდან სომხეთთან დამაკავშირებელ სასაზღვრო გამშვე პუნქტ სამებამდე. დითოვლობის გამო აკრძალულია ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილება წალკიდან ნინოწმინდის მიმართულებითაც. შექმნილი რთული ვითარების გამო ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში გაემგზავრნენ საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ამაშუკელი და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე ვაჟა ფანჩულიძე. სომხეთის დამაკავშირებელ ცენტრალურ მაგისტრალზე დითოვლობის და ქარბუქის გამო ჩარჩენილი ავტომობილების და მოქალაქეების გამოსაყვანად შესაბამისი სამსახურები მთელი ხამის განმავლობაში მუშაობდნენ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით მაგისტრალიდან გაყვანილია 200-მდე ადამიანი, მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვები და მოხუცები. დითოვლობამ შეზღუდვები გამოიწვია ტყიბული ამბროლაურის გზაზე, სადაც აკრძალულია მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ტრანსპორტის და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების გადაადგილება. სხვა სახის ავტომობილებმა კი მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები უნდა გამოიყენონ. მსგავსი წესი მოქმედებს მესტიის გზაზეც. დითოვლობის და ზვავსაშიშროების გამო საქართველოს საავტომობილო გზებზე დაწესებული რეჟიმის დაცვას, ზედამხედველობას და კოორდინაციას საპატრულო პოლიცია უწევს. ყველა პრობლემურ მონაკვეთზე მობილიზებულნი არიან საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები და ტექნიკა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეული დღეიდან ოფიციალურად ჩაერთო ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის სამშვიდობო მისიაში. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მისიის გადაბარების ცერემონია ქალაქ მაზარი შარიფში მდებარე გერმანულ სამხედრო ბაზა მარმალზე გაიმართა. გერმანიის არმიის სწრაფი რეაგირების ქვედანაყოფის მეთაურისგან მისია ოფიციალურად ჩაიბარა მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეულის მეთაურმა მაიორმა ვახტანგ ბეგოიძემ. მისი განცხადებით, დღეიდან 6 თვის განმავლობაში ქართველი სამხედროები შეასრულებენ სწრაფი რეაგირების და საბრძოლო პატრულის ამოცანებს და ბაზის პერიმეტრის უსაფრთხოებას დაიცავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით და მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით შეიქმნა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უწყებაჩორისი საბჭო, რომელიც პრიორიტეტების შესახებ რეკომენდაციებს შეიმუშავებს და კოორდინაციას გაუწევს ყველა სუბიექტს, რომელიც საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში მონაწილეობს. ახლა შექმნილი საბჭოს წევრები არიან საგარეო საქმეთა, იუსტიციის, თავდაცვის, ეკონომიკის მინისტრები, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი და სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის და ეკონომიკური საბჭოების მდივნები. საგარეო პოლიტიკის უწყებაჩორისი საბჭოს მუშაობაში ხმის უფლებით მიიღებენ მონაწილეობას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და რამდენიმე დეპუტატი. საბჭოს პირველი სხდომა მთავრობის ადმინისტრაციაში დაახლოებით 9 საათში დაიწყება. ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობა 2014 წლის ბიუჯეტი ფორმალურად შეასრულა. მთავრობა სამოძრაობდა ერთადერთი სურვილი, როგორმე ეთქვა, რომ ბიუჯეტი შეასრულა, თუნდაც ქაღალდზე, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძე. მისი ინფორმაციით, 2014 წლის ბოლო ორ დღეში ხაზინიდან სხვადასხვა მიზნით 300 მილიონი ლარი დაიხარჯა, როცა მანამდე თვეში საშუალოდ 600-700 მილიონი იხარჯებოდა. ზურაბ ჯაფარიძის პროგნოზით, საქართველოს მთავრობის არაპროფესიონალური მოქმედებები ქვეყნის ეკონომიკას სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის და უარყოფითად დაისახება ეროვნული ვალუტის კურსზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წლის პირველი სხდომა გამართა ქალაქ გორის საკრებულომ, რომელიც პარტიათა სიმრავლით აღმორჩეული. პირველი სხდომა აღინიშნა პირველი უთანხმოებით, რომელიც შტატების გაზრდა შეეხებოდა. რატომ იწვევს ოპოზიციის უკმაყოფილებას მერიასა და საკრებულოში სულ 10-მდე ახალი შტატის შექმნა და რა არგუმენტები აქვს უმრავლესობას, გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა ფციაურისგან.
გორის საკრებულოს 2015 წლის პირველი სხდომა ხმაურიანი და დაძაბული გამოდგა. საკრებულოს წევრები მერიასა და საკრებულოს აპარატში კადრების რაოდენობის ზრდის შესახებ მსჯელობდნენ. საქართველოს პარლამენტმა უკვე მიიღო გადაწყვეტილება ადგილობრივ თვითმმართველობებში საშტატო ნუსხის გაზრდის თაობაზე. თუმცა გორის საკრებულოში ადგილზე არსებული პოლიტიკური რეალობის გათვალისწინებით ეს საკითხი მარტივი გადასაწყვეტი არ არის. ნაციონალური მოძრაობის თავისუფალი დემოკრატების და ქართული პარტიის წარმომადგენლები შტატების გაზრდის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ შტატების დამატებას უკვე არსებული კადრებისთვის ხელფასების მომატება სჯობს.
ჩემი აზრით, უმჯობესია იმ თანამშრომლებს, რომლებიც დღეს არიან დასაქმებული, გაეზარდოთ ხელფასი და მათ შრომა უფრო დაფასებული იყოს. კიდევ ვიქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ნამდვილად წარმატებით ართმევენ თავ საკრებულოს მუშაობას.
გორის მერია სამსახურებში 8 შტატის საკრებულო კი 3-ის დამატებას მოითხოვენ. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერძე მიიჩნევს, რომ არსებული კადრებით საკრებულოს აპარატის საქმიანობა სრულყოფილი არ არის. იქ დასაქმებული ადამიანები კი ვერ ასწრებენ ყველა ფრაქციისთვის სათანადო პირობების შექმნას.
დამუშავოთ არსებულობების მიხედვით, როცა გავიარეთ, ნამდვილად არის აუცილებელი, რომ დავამატოთ ასევე ფრაქციებთან მუშაობა საჭირო და თქვენ ხედავთ ხოლმე, რომ ფრაქციის იმ დეპუტატებს, რომლებიც არ არიან ბიუროს წევრები, აქვთ ხოლმე პრეტენზიები, რომ აი ჩვენ არა ვართ ბოლომდე საქმის კურსში და ასე შემდეგ. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველა ფრაქციას მივამაგროთ თვითონ სპეციალისტი, რომ მე წარუდგინოს ხოლმე ეს მასალები საკრებულოს თემას.
რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა დავით რაზმაძემ შტატების გაზრდას მხარი დაუჭირა. მისი რეთ ადგილობრივი თვითმმართველობა პარლამენტის გადაწყვეტილებასთან წინააღმდეგობაში არ უნდა მოდიოდეს.
პარლამენტში არის ჩვენი წარმომადგენლები და იმათ რომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და აქ ეხლა ჩვენი წინააღმდეგობის გაწევა, მე ფიქრობ, წყლის ნაყვა არის და არასწორად მიმაჩნი.
ახალი მემარჯვენეების ლიდერის იოსებ ბორცვაძის აზრით, მართალმა კოალიციამ არჩევნებისთვის მზადება უკვე დაიწყო და კადრების რაოდენობის ზრდაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, რათა უცნებამ რაც შეიძლება მეტი ადმინისტრაციული რესურსი შექმნას.
ქართული ოცნება სერიოზულად ემზადება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, მათ სურთ, რომ რეგიონებში ყავდეთ სერიოზული დასაყრდენი და საჯარო მოხელეთა რაოდენობის ზრდა სწორედ უკავშირდება იმას, რომ მათ პარტიული აქტივი დაასაქმო.
იმავე მოსაზრებით საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ განკარგულების პროექტს მხარი არ დაუჭირა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა მინდია გოდერძიშვილმა.
ეს რაოდენობა, რაც შეიძლება რომ კანონის ფარგლებში გამოიყენოს ხელისუფლებამ, შეიძლება იყოს გამოყენებული როგორც საკუთარი აქტივის დასაქმების ერთ-ერთი საშუალება.
დიდი კამათის შემდეგ საკრებულოს წევრებმა საკრებულოს აპარატში შტატების ზრდას მხარი დაუჭირეს. მერის მიერ შემოტანილი მსგავსი პროექტის კენჭისყრისას კი 7 მომხრე და 7 წინააღმდეგი იყო. პარტია ოცნების ერთი წევრი სხდომას არ ესწრებოდა. საკრებულოს წევრებმა ჩათვალეს, რომ თავმჯდომარემ ამ დროს გადამწყვეტი ხმის უფლებით ისარგებლა და საკითხი გავიდა, თუმცა შეცდნენ, რადგან რეგლამენტით თავმჯდომარე ასეთი უფლებით მხოლოდ ბიუროს სხდომებზე სარგებლობს. შესაბამისად მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების განკარგულება ჩავარდა. თუმცა ამ დღეებში საკითხი ხელმეორედ შევა კენჭისყრაზე და მართველი კოალიცია საკრებულოს წევრების სრულ მობილიზაციას გამოაცხადებს.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა ფციაურისმა გიამბოთ გორის საკრებულოს წლის პირველ სხდომაზე, რომელიც პირველი გაუგებრობით და უთანხმოებით აღინიშნა. უთანხმოება შარშამრავლად იყო აჭარის უმაღლეს საბჭოში, მათ შორის თავად ერთი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლებს შორის. რამდენიმე ფაქტს აჭარის ადგილობრივი პარლამენტი საქმიანობიდან ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი გაიხსენებს.
2014 წელს აჭარის უმაღლეს საბჭოში საკანონმდებლო ინიციატივების დონეზე ახალი რომ არაფერი მომხდარა, ამას თავად დეპუტატებიც აღიარებენ. საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი 13 ინიციატივიდან უკან 10 გამოითხოვეს. თავად უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე მუშაობის უკმაყოფილოა და ამას საჯაროთაც ამბობს.
მე უკმაყოფილო ვარ ჩვენს მიერ მიწოდებული ინიციატივების საქართველოს პარლამენტში გაზიარების მხრივ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს მივაკელით ხელი.
პირველი პოლიტიკური სკანდალის ავტორი აჭარაში კოალიცია ქართული ოცნების წევრი უმაღლეს საბჭოში ალექსანდრე ჩიტიშვილი გახდა.
უპირიან იქნება ფრაქცია ქართული ოცნება დაიწყოს კონსტიტუციის გათვალისწინებული ნორმებით თავრობაზე უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა.
მოგვიანებით პოლიცაბჭოს ხდომიდან დაბრუნებულმა ალექსანდრე ჩიტიშვილმა თავრობის გარესაყენებლად დასაბუთებული საკუთარი არგუმენტები არასაკმარისად მიიჩნია. პრინციპებზე 2014 წელს უარის თქმა ჯემალ ფუტკარაძესაც მოუხდა. ჯანდაცვის კომისიის თავმჯდომარე განიცდის, რომ საჯაროდ გაკეთებული ხმამაღალი განცხადებების მიუხედავად უკან დაიხია და ბიუჯეტს მხარი დაუჭირა. თუმცა კმაყოფილია, რომ პირველად უმაღლესი საბჭოს ისტორიაში მთავრობის კრიტიკა არა ოპოზიციამ, არამედ უმრავლესობამაც გაბედა.
პირველად უნდა გითხრათ, რომ უმაღლესმა საბჭომ კაცრად გააკრიტიკა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობის საქმიანობა.
ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ბარამიძისთვის მოულოდნელი მაინც სკანდალი დაწყებული ურთიერთობის მშვიდობიანი ფინალი გახდა.
კასკადი იყო მთელი ამ ბრალდებების და მე აღმოჩნდა ისე, რომ ეს ყველაფერი გაქრა, ეტყობები პოლ დამზელობით მეცადინეობა ჩაუტარა ცენტრმა და ამის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი არის კარგად.
ანზორ თხილაიშვილმა კი თავი ამორჩეველს მიწის რეფორმასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივით დაამახსოვრა. თავად დეპუტატისთვის 2014 წელი პოლიტიკურად მტკივნეული გადაწყვეტილებების წელი იყო. მას აჭარის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობის სასარგებლოდ პარტიის თავისუფალი დემოკრატების დატოვება მოუხდა.
დამიჭირდა, მაგრამ ვთლირემ სახელმწიფოებრივად ეს იყო სწორი განაცხადება.
თხილაიშვილის კომპრომისის შედეგად უმაღლეს საბჭოში ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები დაიშალა. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრე ზამბახიძე უმრავლესობასთან ერთად თანაპარტიელებსაც აკრიტიკებს.
წელი საკანონმდებლო კუთხით იყო სრული ჩავარდნის წელი, ისევე როგორც თავრობასთან ურთიერთობა იყო ჩავარდნილი უმაღლეს საბჭოში და კრახით დასრულებული, რადგანაც არაეფექტურად დაწყებული, ესე ვთქვათ, დაპირისპირება გადაიზარდა იმ ფაზაში, რო პრემიერ-მინისტრის უშუალო ჩარევით ინიციატორებს საკვედურიც კი გამოუცხადეს, ხოლო არაეფექტური მთავრობა დარჩა აჭარის მოსახლეობას.
უმაღლესი საბჭო წლის ბოლოს კიდევ ერთხელ მოექცა ყურადღების ცენტრში. ბიუჯეტში 57000 ლარი კვლავ მაღალი გამავლობის ავტომობილის შესაძენად გაწერა. მესამე მოწვევის უმაღლესი საბჭო ამ შემადგენლობით 2016 წლამდე იმუშავებს. სრული შესაძლებლობების გამოსავლენად აჭარის უმაღლეს საბჭოს დრო წელიწად 9-ზე მეტი აქვს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ორგანიზებულოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა აზორებს ჟენიეს გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებული ექსპერტის ლევან ჩაჩუას საქმის განხილვა. დღევანდელი სხდომის შემდეგ პროკურორმა რევაზ ნადოემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მომავალ სხდომაზე, რომელიც 9 იანვარსა დანიშნული, შესაძლოა აჩვენონ ვიდეო მასალა, რომელიც ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის ცხედრებისთვის ჩატარებული ექსპერტიზის პროცესს ასახავს. ვიდეო მასალის ჩვენება სავარაუდოდ დახურული რეჟიმით მოხდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 8-9 იანვარს ოფიციალური ვიზიტით ლატვიას ეწევა. ინფორმაცია მის შესახებ დღეს გავრცელდა. ასევე დღეს გავრცელებული ცნობებით საქართველოს 12-13 იანვარს ესტუმრება ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი. ასევე მომავალ კვირაში საქართველოში ვიზიტს იწყებს ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. მისი ორდღიანი ვიზიტი 15 იანვარს დაიწყება. თბილისში დღეს პრესკონფერენცია გამართა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ. მისი ინფორმაციით 2014 წელს საქართველოში ტურისტების რაოდენობამ შეადგინა 2,218,050, რაც გიორგი ჩოგოვაძის განმარტებით წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 7.4% აღემატება. სომეხ ხალხს შობის და ნათლისღების დღესასწაულები მიულოცეს დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. სომეხ თანამოქალაქეებს საეკლესიო დღესასწაულები ასევე მიულოცეს შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარემ ზაზა ვაშაღმაძემ და პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. This week on our program, we explore American folk music, the music of the people. Our musical guide is Barbara Klein. Come along with us and sing along anytime you'd like.
Night Irene is an example of a traditional folk song. That means the song is so old, no one really knows who wrote it. Hughie Ledbetter, the singer and guitarist known as Leadbelly, first recorded Good Night Irene in 1932. Since then, more than 100 other versions have been recorded. Good Night Irene was a huge hit for the Weavers in 1950.
Sometimes I live in the country. Sometimes I live in town. Sometimes I take a great notion to jump into the river and drown.
Folk music researcher Bob Carlin notes the historic importance of protest songs. They help give voice to cultural and social movements, he says. One of the members of the Weavers was Pete Seeger. He was among those who popularized folk music in the 1940s. Later, he wrote some of the best-known songs of the civil rights and anti-Vietnam War protests of the 60s. Pete Seeger could be called the king of the protest song, in the words of folk musician Tony Trischka. Yet his greatest influence may have come from popularizing a song that he himself did not write. We Shall Overcome came from a Negro spiritual. As Tony Trischka points out, the original version was called We Will Overcome. Pete Seeger thought shall sounded better. And he made other changes, like adding the verse We Are Not Afraid to offer support for the protests taking place across the country. Shall Overcome became the theme song of the American Civil Rights Movement. Folk songs sometimes tell stories about real events. An example is the story of a young man whose last name was spelled D-U-L-A, but pronounced Dooley. Tom Dooley was a Civil War veteran in North Carolina. He was tried and found guilty of murder of his girlfriend, Laura Foster. He was hanged in 1868, yet the case left many questions. The story was retold in poems and songs, including the hit song Tom Dooley, recorded in 1958 by the Kingston Trio.
I met her on the mountain, there I took her life. Met her on the mountain, stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee.
Well now, boy,
hang down your head,
Dooley.
Hang down your head and cry.
Hang down
your head,
Dooley.
Oh boy, you're bound to die.
Folk singer and songwriter Amy Spies says the history of American folk music can be imagined as a tree with many branches. At the center, she says, is Woody Guthrie. Woody Guthrie wrote almost 3,000 songs, but he only recorded about 300 of them. His granddaughter Anna Canoni says that was partly because he did not have enough money to record more. He made only one record with a major record company. Yet for all his influence, millions of Americans today remember him for just one song, which children learn in school.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
The song, This Land Is Your Land, seems like the perfect expression of pride in country. What many people do not know is that it was meant sarcastically, as just the opposite. Woody Guthrie wrote it in 1940 in reaction to Irving Berlin's popular song, God Bless America. In fact, Woody Guthrie first called his song God Blessed America for Me. It was meant as a protest song against private property and the unequal treatment of citizens. This meaning is made clear later in the song, in the parts that most children never learn in school.
There was a big high wall there that tried to stop me. Sign was painted, said private property, but on the back side it didn't say nothing. This land was made for you and me.
Another verse talks about seeing hungry people standing in line for public aid at the relief office. Woody Guthrie was a voice for labor unions and striking workers and families beaten down by the Great Depression in the 1930s.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me.
In the 1960s, folk singers like Joan Baez and Bob Dylan protested the Vietnam War. Bob Dylan's Blowin' in the Wind became a big hit for the folk group Peter, Paul and Mary in 1963.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Singer and songwriter Amy Spies says there are still protest songs being written. She points to the examples of Steve Earle and Neil Young, as well as what she calls more contemporary folkies. That would include herself, a child of the 80s. Amy Spies describes one of her songs as a protest song, but more of a story with the protest quietly built into it. The story is about a girl whose brother is a soldier who gets killed in a desert war. The song is called The Weight of the World.
I still see my brother Michael, pressed and polished, shaking hands down at the store. And everyone had come to see the All-Star hop the Greyhound bus to go to war. He punched me in the arm to say goodbye. It was the first time that I saw our father cry. And I kept all my brother's letters tied in ribbon in a box beneath my bed. And every night I read by flashlight with the covers in a tent above my head. His words said not to worry, doing fine. It was his way of trying to ease my mind while I was trying not to read between the lines. The weight of the world.
A new kind of folk music mixes elements of traditional folk and rock with mostly acoustic instruments. Some call it freak folk. Others hate that name. Whatever you call it, one artist often used as an example is the singer, songwriter, and harp player Joanna Newsom. This song is called Sprout and the Bean.
I slept all day.
Some people probably think of a folk singer as a fossil from the 1960s, a long-haired, guitar-playing idealist who sings about bringing the world together. But these days, with music production software, digital video, and social networks all easily available, folk artists really can bring the world together.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing.
Our program was written by Nancy Steinbach and produced by Katie Weaver. Barbara Klein was our narrator, and I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.